të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Washington sot inaugurohet presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Bashkimi Evropian ka njoftuar se më 24 të këtij muaji në Bruksel mbahet një takim i ri ndërmjet Kosovës së Serbisë. Prishtina dhe Beogradi investojnë miliona euro në pjesën veriore të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, i ka ftuar palët për takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, për të martën më 24 janar në Bruksel, ka njoftuar nëpërmjet një kumtese Bashkimi Evropian. Zhvillimet e gjatë ditëve të kaluara e theksojnë nevojën për përkushtim të shtuar dhe angazhim të të dy palëve nëpërmjet të dialogut, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm dërguar mediave dhe shtohet se progresi në normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i rëndësisë së lartë për të dy palët, për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor si të tërë. Qindra mijëra njerëz sot u bën në Washington për ta festuar inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Por ka edhe të atilë që dupohën për të protestuar. Pas i mbrëmë arriti në Washington në një aeroplan ushtarak, zoti Trump dhe personalitetet e tjera morën pjesë në ceremoninë e vendosjes së korore së luleve në varrezat kombëtare në Arlington, përgjatë të lumit Potomac, ku janë të varrosur shumica e shtetasve amerikanë të vrarë në luftra. Duke folur para mijëra mbështetësve pas një koncerti në memorialin Lincoln, zoti Trump ka shprehur përkushtim për të sjellur ndryshim real në Washington dhe për ta unifikuar vendin thellësisht të ndarë. Ne do ta bashkojmë vendin, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të bëjmë gjëra që nuk janë bërë në vendin tonë për shumë dekada, ju premtoj, tha Donald Trump. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se nëpërmjet një sulmi ajror më 17 janar në Idlib të Sirisë e ka vrarë një lider të Al-Qaidës. Mbrëmë Pentagoni këtë lider ka identifikuar si shtetas të Tunizis me emrin Muhammad Habib Bausodun al-Tunisi, që ishte lider i operacioneve të jashtme. Pentagoni tha se ai ishte i lidhur me komplote terroriste për sulme kundër caqeve perëndimore. Ky person kishte arritur në Siri në vitin 2014, pasi e kishte kaluar disa vjet në Evropë dhe në Lindje të Mesme, ku ai kishte lidhje të shumta me ekstremistët, shkruan në faqen në internet të Pentagonit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thekson se vdekja e tij do ta degradojë qendrën e lehtësuesve dhe luftëtarëve me përvojë në operacionet e jashtme të Al-Qaidës. Zyrtarët e Spanjës thonë se një haker rus i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara është arrestuar dhe pritet vendimi nëse ai do të ekstradohet në SBA. Një zëdhënës i gjykatës kombëtare të Spanjës tha mbrëmë se personi Stanislav Velisov, 31 vjeçar, është arrestuar më 13 janar pasi policia gardës civile arrestoi atë në aeroportin e Barcelonës në bazë të fletarresit të agjencisë amerikane FBI të publikuar përmes Interpolit. Ky zëdhënës tha se një gjyqtar në kryeqytetin Madrid e ka marrë në pyetje këtë programues të kompjuterëve për akuzat për konspiracion penal lidhur me vjedhje elektronike dhe kompjuterike, për të cilat kërkohet nga Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari kishte urdhëruar para Burgosje për shkak të seriozitetit të akuzave dhe rrezikut se ai do të mund të fshehej nga sistemi i drejtësisë, ashtu siç kishte vepruar paraprakisht në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç që dëgjuat të sot në Washington të Shteteve të Bashkuara, bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur Donald Trump. Rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte e lehtë. Biznesmen i pasur nga New Yorku Donald Trump ishte fitues befasues i zgjedhjeve partijake republikane për të bërë i nominuar i kësaj partije për zgjedhjet presidenciale. Ai pastaj arriti fitore dhe kundër kandidates demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, përkujtohet rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë. I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundështarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texasi Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio-s John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i butë dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishme ka lavdruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me priardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pensilvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha i erdhi pas qyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam në blokun e lajmeve, Bashkimi Evropian ka njoftuar se më 24 të këtij muaji mbahet një rund i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir ka vënë pas se nga deklarata e shkurtër e Bashkimit Evropian vërehet edhe ajo çfarë thon diplomatët evropian se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për retorikën luftëzitëse që ka arritur ditëve të fundit nga Beogradi dhe po ashtu nga një fjalor që në Bruksel e konsiderojnë po ashtu të papërshtatshëm nga politika në të shqiptar. Gazeta sekson se thirrja e dialogut vjen pas dy bisedave që përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka pasur me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, të cilët siç në vizon gazeta pas këtyre bisedave janë shprehur pro dialogut. Në kontekst të bisedës së Mogherinit me presidentin Thaçi, pas tensioneve që u shkaktuan me trenin serb e jo me kryeministrin Isa Mustafa, gazeta përmend deklarimet e diplomatëve në Bruksel se BE-a kërkon që të ketë për interlokutor politikan që kanë ndikim, ndërkohë që mban edhe formën gjë që në rastin e Kosovës interlokutore ka kryeministrin Isa Mustafa, por politikisht si person me ndikim vendimtare konsideron presidentin Thaçi, ndërkohë që në Serbi si shtekson gazeta, është e qartë se rolin vendimarrës e ka kryeministri Aleksandar Vučić. Fatmir?
Sa i përket të dialogut, pala e Kosovës ka kërkuar një lloj të riformatimit të dialogut. Çka shuajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë çështje, Fatmir është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pas e ideja e presidentit Hashim Thaçi për ridisenjimin e dialogut në Bruksel ka marrë mbështetjen edhe nga zyrtarët e lartë të qeverisë Kosovës, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga partitë opozitare, cilat po kërkojnë ndërprerjen e menjëhershme të bisedimeve. Në anën tjetër, gazeta Zëri vënë paha dhe vlerësime të analizëve politikë si pas të cilve më parë duhet kërkohat zbatimi e marrëveshjeve të drejtanishme dhe më pas dialogut përfundojme njohjen reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë. E përditshme a Zëri tekson po ashtu se pavarësisht se qeveritarët e konsiderojnë të domosdoshëm reformatizimin e dialogut me Serbinë, ata megjithatë nuk janë në gjendje të bëjnë të qartë se çfarë ndryshimesh duhet ketë në vazhdimin e bisedave që kreshët e shtetit të Kosovës dhe Serbisë synojnë të zhvillojnë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e Kosovës së thonë se në pjesën veriore të Kosovës janë investuar miliona euro, që ishin të fokusuara për ndërtim të rrugëve për arsim shëndetësie të tjera, dhe kishin për qëllim integrimin e kësaj pjese në institucionet e Kosovës. Një herësh, raportohet se vitet e fundit, qeveria Serbisë ka investuar po ashtu qindra miliona euro. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës, sipas të dhënave zyrtare për tre vitet e fundit në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Leposa Veç, Zveçan, Zupim Potok dhe Mitrovica e Veriut, ka investuar miliona euro. Nga viti 2014 deri në vitin 2016, investimet nga qeveria e Kosovës në këto katër komuna janë mbi 15 milion euro. Derisa në vitin 2015 janë ndarë dhe 15 milion euro shtesë për këto katër komuna të banuara me shumicë serbe. Të dhënat për investimet e qeverisë së Kosovës për katër komunat e banuara me shumicë serbe i ka bërë të ditura për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Bajram Gecaj.
Për herë të parë në vitin 2013 në organizacionin lokale në veriun e Republikës së Kosovës tani ato janë të integruara edhe pse ka ende të bëhet në atë. Megjithatë, na besojmë që është bërë bukurë e madhe. Tash i kemi plotësisht në kontroll doganat e Republikës së Kosovës, është plotësisht në kontroll policia e Republikës së Kosovës, e cila është prezente në të gjitha komunat e veriore.
Ndërkohë, investime në këto katër komuna të banuara me shumicë serbe janë bërë edhe nga qeveria e Serbisë. Sipas dokumenteve të publikuara, përfshi edhe ato në media, thuhet se në dy vitet e fundit në këto katër komuna, Serbia ka investuar mbi 200 milion euro. Njohësish zhvillimeve politike, Rangel Nojkić, ish deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit sërb, thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur investime të shumta që janë bërë në këto katër komunat veriore, si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe nga qeveria e Serbisë. Megjithatë, ai thekson se në raste të caktuara, ato investime edhe janë kesh përdorur nga individ të caktuar dhe më së paku përfitime kanë pasur banorët e pjesës veriore të Kosovës.
Uzmemo period, recimo, tamo od 99, odnosno 2000 godine.
Nëse marim vetëm periudën prej vitit 1999 ose dhe 2000 deri me shpalljen e pavarësis, kur Kosova kishte institucionet e saj të përkohshme dhe njëkohësisht kishte edhe investime nga bashkësia ndërkombëtare, pjesa veriore e Kosovës kishte me siguri më shumë se 50% të investimeve nga institucionet e Kosovës, se sa që kishte investime të përgjithshme në pjesën tjetër të Kosovës. Kishte mjetet më dha të investuara dhe atëherë përfaqësuesit e serbëve në institucionet e atëhershme i morën ato mjete dhe ato jo gjithmonë janë shpenzuar si duhet, ka thënë Nojkić. Ndërkohë, institucionet e Kosovës që nga viti 2013 në bazë të marrëveshjes së arritur në dialogun Prishtinë-Beograd ndajnë edhe një përqindje të hyrave nga pika doganore në veri për fondin zhvillimor për mirëbesim për komunat në veri. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se deri më tani në këtë fond janë grumbulluar mbi 11 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Washington sot inaugurohet presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Bashkimi Evropian ka njoftuar se më 24 të këti muaj në Bruxell mbahet një takim i ri ndërmjet Kosovës e Serbisë. Prishtina dhe Beogradi investojnë miliona euro në pjesën veriore të Kosovës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.